Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Bir neçə gün öncə həbs olunan Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili bugün apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılıb. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit də bugün azadlığa çıxıb. Gürcüstan müxalifəti Saakaşvilinin istefası tələbi ilə aksiyalarını davam elətdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzilinin azadlığa buraxılması haqqında qərar çıxarıb. Asif Mərzili aprelin 7-də Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs olunmuşdu. Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevin iddiası ilə 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Elşad Abdullayev baş redaktorun ona böhtan atdığını, şərəf əlayəqətini təhqir elədiyini iddia eləyirdi. Dünən prezident İlham Əliyev jurnalistin həbsindən təəssüfləndiyini bildirmişdi. İlham Əliyev yanından prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov mediaya bildirmiş ki, dövlət başçısı bu kimi hallarda azadlıqdan məhrum etmə barədə qərar çıxarmaqdansa problemlərin hüquqi yolla həllinə nail olmanın daha təsirli ola biləcəyini demişdi. Bugün səhər Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də hökuməti Təzadlar qəzetinin baş redaktorunu azadlığa buraxmağa çağırmışdı. Bugün Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit də azadlığa çıxıb, rəsmən narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunan Sakit Zahidovun cəzasının bitməsinə cəmi 2 ay qalmışdı, amma amnistiyaya düşüb.
Böyük bir istəyir gəldim, qızımın adını deyil. Deyəsən, o ən böyük hədiyə hesab elədi, elə mənim adım.
Bu fikirləri aprelin 9-da həbsdən çıxan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit Azadlıq radiosunun müxbiri ilə söhbətində deyib. Jurnalist mübarizəsini bundan sonra da davam etdirəcəyini və mövqeyindən çəkilməyəcəyini bildirib. O, sabahdan Azadlıq qəzetində özünün satirik yazılarını dərc etməyə başlayacağını da bildirib. Özü də əvvəlki mövzuda, əvvəlki səhifədə. Jurnalist hələ biraz da sərt formada yazacağını deyir. Hakimiyyətə təşəkkür edə bilmərəm deyən jurnalist qanunsuz tutulduğunu bildirir. Mirzə Sakit deyir ki, bundan sonra həbsxanada gördüyü qanunsuzluqlarla bağlı silsilə yazılar yazmaq fikrindədir. Mirzə Sakit həbsdə olduğu müddətdə onu müdafiə edən Azərbaycan mətbuatına minnətdarlığını da bildirib.
Azərbaycan mətbuatı doğrudan da mən deyərdim dünyanın ən müvaris və ən obyektiv yazan mətbuatıdır bu günlər.
Mirzə Sakit Milli Məclisin martın 17-sində qəbul elədiyi amnistiya aktına düşmüşdü, ancaq onun həbsdən buraxılması yubanırdı. Cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi bunu amnistiyanın növbəllik prinsipi ilə icra edilməsi ilə əsaslandırırdı. Mirzə Sakit həm də amnistiyadan imtina haqqında ərizə yazmışdı.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Gürcüstan paytaxtında, Tbilisi'de ise minlerle müxalifət tərəfdarı Prezident Saakaşvilinin istefası tələbini aksiyanı devam etdirirler. Aksiyada müxtəlif rəqəmlərə görə 40-50 min arası adam iştirak edir və aksiyacılar əsasən parlamentin önündəki meydana yığışıblar. Hadisə yerində Azadlıq Radiosunu Gürcüstandakı əməkdaşı Vüsalə Əlibəyli də var.
Gürcüstanda Tbilisi'də etiraz aksiyası devam edir ve təşkilatçılardan aldığımız məlumata görə 6-ya kimi planlaşdırırlar orada qalmaq. Polisin hələ müdaxiləsi yoxdur, ümumiyyətlə insanların içində polis görünmür. Bundan başqa insanların təhlükəsizliyini qorumaq üçün ambulans aparatının və sülh korpusu beynəlxalq təşkilatının insanları, üzvləri, xüsusi geyimlərdə insanlar arasındadırlar. Tələbələr də qoşulurlar və Gürcüstan Namini Tələbə Birliyi yaradılıb ki, onlar da öz şüalarını səsləndirdilər. Məsələn, Mişa qorx, tələbələr gəlir, Mişa get, Mişa get, belə şüalar səsləndirirlər. Deyirlər ki, nəticəsiz bizə heç yerə dağılaşmayacaq və hətta axşam parlamentin qarşısında gecələməyi də belə planlaşdırırlar. Yəni, belə getmək fikirləri yoxdur.
Vüsalə Əlbəyinin reportajını dinlədik. Gürcüstan BMT-də keçmiş səfiri olan indiki müxalifət liderlərinə İrakli Alazani deyib ki, müxalifət inqilabda maraqlı deyil, dünyaya hökumətə inamsızlığını nümayiş elətdirmək istəyir. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Vano Meravişvili isə Reuters agentliyinə yürüşdən öncə bildirmişdi ki, Gürcüstanda inqilab olmayacaq da. Nazir polislərin yürüşdə iştirak edəcəyini, amma iştirakçılar dinc olduğu müddətdə müdaxilə eləməyəcəklərini də bildirib. Moldova Mərkəzi Seçki Komissiyası bazar günü keçirən seçkinin rəsmi nəticələrini bugün açıqlayıb. Nəticələrə görə Prezident Vladimir Voroninin partiyası Komünistlər parlamentdə 60 yerə sahib olublar. Bu da Voroninə növbəti müddətdə hakimiyyətdə qalmaqda imkan verəcək. Amma nəticələrə etiraz edənlərin aksiyaları nəticəsində son 4 gündə Moldovada 270 nəfər xəsarət almışdı. Bir nəfər isə dünyasını dəyişmişdi. Prezident Voronin baş verənləri dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb və hadisələrin arxasında Rumıniya hökumətinin dayandığını iddia edib. Avropa Birliyi Moldovada baş verənlərdən narahat olduğunu bildirir və həm Rumıniya, həm Moldovanı, həm də ki Moldovadakı aksiya iştirakçılarını sakitliyə çağırmışdı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri də bilir ki, Avropa Birliyi daha öncə araşdırma aldı ki, Rumuniya ilə bağlı şüarlar və Rumun bayraqlarının aksiyada olması Moldovan suverenliyinə nə dərəcədə uyğundur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərimə çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Mobil reportör.
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqramı davam edir. Xəbərləri dinlədik və ikinci saatda biz regiondakı məsələ ətrafında danışacaq. Bu saatda studiyamızın qonaqları politoloqlar Mübariz Əhmədoğlu və İlqar Məmmədov olacaq. Mübariz bəy artıq studiyadadır. İlqar bəy dəqiqə özünü çatdıracaq studiyaya və biz ətraflı söhbətə başlayacaq. Hələ İlqar bəy yoxdur, ona görə Mübariz bəy sizi salamlayıram studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir olsun. Regionda baş verən hadisələr keçməkdən əvvəl bir istərdim, bilməm, vətəndaş mövqeyinizi biləm. Bir gün ərzində iki jurnalist azadlığa buraxıldı. Bunu necə şərh edərsiniz? Yəni Azərbaycanla başa düşürəm.
Yəni kim nə deyir desin? Yəni mənlə başa düşürəm. Yetimi sevindirməyin ən yaxşı yolu odur ki, yetimin başından papağını götürürlər. Yetim başlayır ağlamağa. Sonra da qaytarıb papağı qoyurlar başına, yetim sevinir. Ha bu jurnalisti tutmuşdular. Millət hamısı deyirdi ki, niyə tutdular? İndi buraxıblar da. Sevinək də bizi sevindirmək üçün bizim yaşasın şanlı məhkəmələrimiz. Bizi sevindirməkdən ötürü iki nəfəri tutdu və birdən birə də buraxdı. Sevinirik də. Bu da məhkəmələrimizdən bizə bir
ərmağandır.
Ərmağandır, hədiyyədir.
Yaxşı. Biz xatadım, daha doğrusu dinləyicilərə ətraflı olaraq nə haqda söhbət edəcək? Türkiyə-Ermənistan arasında münasibətlərin də dəyişikliklər haqda bu həftənin mövzusu olaraq qalır. Çünki Prezident İlham Əliyev İstanbulda BMT-nin təşkil etdiyi belə deyək, sırf birbaşa BMT-nin toplantısı olmasın da, amma onu təşkil etdiyi digər bir mövzuda olan bir toplantı idi. Ora getmədi. Həftə ərzində, misal üçün, bugün Gürcüstan paytaxtı Tbilisi-də müxalifətin 100 minli təxminən mitingi keçirməli idi və son məlumata görə keçirilir də, amma dəqiq sayı barədə məlumat yoxdur. Əsas şüar həm mitingdə prezident Mikhail Saakashvilinin istefaya getməsidir. Yəni daha doğrusu tələbidir. Hətta eks-prezident Eduard Çevarnadze də müraciət edib Saakashviliyə ki, istefa versin. Vüsalə Əlibəyli oradadır, Tbilisidə və hazırda birazdan, daha doğrusu, bizim də əlaqə saxlayacaq və biz ondan son məlumatı öyrənəcəyik. Moldovada parlament seçkiləri keçirdi. Nəticələri elan ediləndən sonra müxalifət özünün məxsusluğunu da inkar etsə, amma hər halda narazı kütlə parlamentin binasını demək olar ki, mebel nöqtəyi nəzərdən darmadağın etdi. Moldova Rumıniya ilə əlaqələri demək olar ki, pozdu. Rumıniya səfiri Moldovada Pinsor non grata elan edildi. Yəni arzu olunmaz bir şəxs və s. Yəni bu məsələlər davam edə bilər. Guam məkanında nəsə baş verir. İndi nə baş verir? Söhbəti xırdalayacaq. Əgər belə demək olarsa. Mübariz bəy, ümumi yanaşsaq, yəni Guam məkanında nə baş verir? Yəni görürsüz, Moldova, Gürcüstan, Azərbaycanın müəyyən bir reaksiyaları, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindəki dəyişikliklər. Yəni regionda nəsə baş verir. İndi bu nəsənin bir siyasi qiymətini sizdən istəyirəm.
Mən sizə deyim, əslində proseslər belədir ki, indi şəxsən qlobalaşma dövründə proseslər belədir ki, istənilən prosesin arasında əlaqə tapmaq mümkündür, xüsusən deyək ki, qonşu dövlətlər, yəni coğrafi baxımdan bir-birinə söykənən dövlətlər. İndi siz dediyiniz məsələlər də ən azı coğrafi baxımdan bir-birinə söykənən dövlətlərdir. Yəni bizdir, Türkiyədir, tutaq ki, və yaxud konkret olaraq götürsək elə Guam, Guam başlayır Azərbaycan, Azərbaycandan sonra Gürcüstandır, Qaradəniz vasitəsilə Gürcüstan artıq Ukrayna söykənir, Moldova da demək olar ki, Ukraynanın içindədir. Yəni əlaqə tapmaq mümkündür. Amma inanın mənə, yəni mən elə başa düşürəm, sadəcə bu müəyyən belə deyək də o yalnız o həssas elektrikləşmiş gözlə baxanda bu prosesləri belə deyək də yəni bir-birinə əlaqələndirmək mümkündür. Əslində hərənin özünün ayrı dərdi var, ayrı problemi var, ayrı məsələsi var. Moldovadakı tamam ayrı müstəvidə olan məsələdir. Ukraynanın içində olan tamam ayrı bir məsələdir. Gürcüstanda tamamilə başqa bir tipli məsələdir. Azərbaycanda isə ümumiyyətlə Azərbaycan məsələ adət deyil. Yəni bizim qardaşımız birdən-birə belə deyək, yəni bizi bəlaya saldı. İstəyir ki, yəni nəyin hesabına biz əziyyət çəkək. Yəni tamam elə bil ki, dörd dövlətsə proseslər də elə bil ki, dörd dənə müstəvidə gedir. Məsələn, Moldovada əvvəldən hamı bilirdi ki, əhalinin bir 35%-ni özünü Moldovan kimi dərk eləmək istəmir, Moldova dilini inkar eləyir, Moldova ərazisinin olduğunu inkar eləyir, deyir, bunlar hamısı Rumuniyanın torpağıdır, biz Rumunlarıq, dilimiz də Rumun dildir, bu həmişə var. Onlar üçün sadəcə böyük bir ictimai-siyasi maxinatır, proses, ya belə bir mühərrik deyək. Lazım idi ki, cəmaat hərəkətə gətirsin. Parlament seçkiləri, cəmaat ictimai-siyasi fəallığa başladı. Onlar da öz ideyaların qoydu ortalığa. Yəni, əslində, elə liberal demokratlar da, sosial demokratları da, yəni komissərdən sonraki səs götürənlər hamısı əvvəlki illərə nisbətən səslərini artırıblar. Yəni, o orada olan partiyə. Amma yenə deyirəm, sadəcə seçkidir, gedir, deyək ki, misal üçün, var, əhalin aktivlərindən istifadə edib, özlərini şüarların, Rumuniya birləşmək, Rumunuq biz, millət hamısı konstitusiya dəyişsin, Moldova sözü yığışdırsın, yəni o məsələni atlar ortalığa. Ukraynanın əbədi, son dövrlər üçün əbədi bir bəlası var. Yəni Ukraynada nə baş verirsə mən burada ancaq belə deyək də Rusiyanı görürəm, yəni açığı, hətta məsəl üçün Narınzi İnqilabının iki rəhbəri, tutaq ki, Yuliya Timoşenko ilə əgər Yushchenko da dalaşırsa, yəni bəlkə də mən səhv edirəm, ancaq mən burada yəni Rusiyanın iştirakını görürəm. Çünki Rusiya elə vəziyyət yaradıb ki, ən az o Narınzi İnqilabının ikisinin lideri deyək ki, bir-birinə dalaşsınlar. Gürcüstanda yenə deyirəm, tamamilə ayrı məsələdir. Tutaq ki, Gürcüstanda doğrudan da başa düşürlər ki, Saakaşvilinin şəxsi bir insan kimi Saakaşvilinin Gürcüstanın prezidenti olmağı Gürcüstan üçün əlavə təhlükə mənbəyidir. Yəni, bugün Saakaşvilə qarşı çıxan adamların heç birisi müxalifətdə olan adamlar deyil. Yəni, bugün müxalifətin önündə gedən Nino Burcanadze-di, İraqla Alasaniyadır. Hər ikisinin Gürcüstanın o ümumi problemi ilə bağlı, yəni Abxaziyasiyyəti ilə bağlı özünün variantı olub. Saakaşvil bu variantları qəbulləməyib. Nino Burcanadze-nin də variantını qəbulləmədi. İraqla Alasaniyanın da variantını qəbulləmədi. Öz variantını irəli sürdü və Gürcüstan uduzdu. Ona görə indi bugün adamlar ona etiraz edir. Orada 100 mində əhali var. Azərbaycanda dedim, yəni biz elə oturduğumuz yerdə belə də işte, yəni işə düşdü ki, Türkiyə birdən belə deyir ki, mən Ermənistana sərhəddə açmalıyam. Niçin açmalısan atam qardaşım? Belə də işte, yəni ona görə tam ayrı-ayrı müstəvilərdə olan məsələdir. İndi dörd biz... məsələdir, dörd müstəvil.
İndi bəli, indi biz Tbilisi ilə əlaqə saxlayırıq. Əməkdaşımız Vüsal Əlibəyli telefon xəttindədir. Vüsal, hər vaxtın xeyir olsun. Vüsalə, eşidirsən mi mənim? Vüsalə.
Alo, alo.
Bəli, canlı efirdəsən Vüsalə. Bəli. İşdən sonra proqramında xahiş edirik səndən. Orada nələr baş verir? Nə hansı şüarlar ortada mövcuddur? Kimin tərəfdarları toplanıb meydanda? Və nə qədər də əgər belə məlumat varsa o məlumatla bizi təhciz et. Buyur.
Aha. Mən istədim birinci təsvir edin buranı. Yəni... Hava küləkli olmasına baxmayaraq, yəni insanlar dağılışlar əvəzinə əksinə yenə yığılmaq üzrədirlər. Demək olar ki, dəyişməyəcək bu neçə saat ərzində. Və səhnədən artıq demək olar ki, liderlər, əsas partiyaların liderləri, müxalifə partiyaların liderləri çıxıb gedirlər çıxış etdikdən sonra günorta saat radələrində. İndi elə bir ki, Gürcüstanın məşhur insanları, yazıcı, şair və idmançı, onlar çıxış edirlər və öz fikirlərini bildirirlər və müxalifəti dəstəklədiklərini bildirirlər. Və onu qeyd edim ki, səhnədən bir ayı oyuncağı da asılıb Və səhnənin üzərində yazılıb ki, Sarkaşvilinin istifasısın insanlar. Yəni, beləcə təsviri var səhnənin. Və parlamentin qarşısında isə polislər dayanıb, amma heç bir müdaxilə yoxdur hələ ki. Alo.
Bəli, yəni də say barədə təxminən bir məlumat varmı? Çünki müxtəlif mənbələr yüz minlərlə insanın olduğunu qeyd edirlər dinc aksiyada. Və doğru mu belə?
Bəli, var. Yəni mən qeyd edə bilərəm ki, Rusaveli küçəsinin demək olar ki, yarısı tutulub. Yəni parlamentin binasından opera binasına qədər demək olar ki, küçə doludur. Yəni, hətta girişli, çıxışlı küçələr də var ki, hansı ki, insanlarla doludur. Hələ ki, danışmaq fikirləri yoxdur.
Aydındır. Təşəkkürlər, Füsalə. Çox sağ ol. Minnətdarım məlumata görə bəzi rəqəmlər təsdiqlənir, amma digər tərəfdən də çıxış etmək istəyənlər yoxdur. Yəni, dinc aksiyadır.
Yox.
Amma şüarlar var.
Siz necədir, doktor? Mən sizə deyim. Yəni, ola bilər sadəcə bu bir meeting texnologiyası olsun. Yəni, əlhəmdülillə, indi o elədir ki, yəni, o prosesi yəni, yaşamışıq. O sadəcə bir meeting texnologiyası ola bilər. Ki, yəni, müxalifət siyasi məsuliyyəti öz üzərindən yayındırmaq istəyir ki, yəni, burada siyasi mübarizə deyil, burada hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə deyil, burada xalqın apardığı mübarizədir. Ona görə müxalifət, deyək ki, müxalifətin liderləri öz yerini verib, deyək ki, Sarə xanım dedi, o tanınmış adamlara, yəni şairlərə, yazıcılara, idmançılara, belə. Yəni, mən elə başa düşürəm, axşama müxalifətçilər yığılışacaq. Gürcüstanda baş verən hansələrin qərbi arzılığı var. Sabaha məsələ həll olundu, olundu. Olunmasa, hansısa çıxışçının birinin səslənən hər hansı bir fikir də o 100 minlik əhalini oradan belə deyək də, yəni qaytaracaq. Məsəl üçün, bunun əvvəlki mitinglər zamanı, yəni oktyabrın 30-unda başladı, noyabrın 6-sından 7-sinə keçən gecə dağıdıldı 2007-ci ildə. O mitingdə də, yəni doğrudan da elə təxminən indiki qədər, bəlkə indikindən də biraz artıq adam toplaşmışdı. Amma meydana yığılışan adam cəmi bir sutka dözdü. Bir sutkanın sonunda çıxıb İvlian Xayndrava elan eləyən kimi ki, bizim əsas şüarımız parlament seçkisinin vaxtını dəyişməkdir ki, yəni biz müəyyənləşdirək ki, parlament seçkiləri yazda keçirilsin, payızdan yaza çəkilsin, yoxsa yox. Cəmat doğru çıxmışdı çörək dalısı yəni, acından. Bu cəmat üçün nə maraqlıdır ki, parlament seçkisi payızda olacaq, ya yazda olacaq və dağılışı getdi cəmi 15 min sonra, 10 min sonra, 5 min belə edək də, yəni adam qaldı. Əvvəlki ilə Saakashvili də dövründə siz fikir verdinizsə, hadisə 2 günən artıq, o hadisənin pik dövrü 2 günən artıq çəkmədi. Yəni 100 minlik adam orada 2 günən artıqa qalmır. İstifadə elədilər, elədilər, eləmədilər və səlam qurtardı, getdi.
Yəni əgər bir şey baş versə, belə çıxır ki, bu 1-2 gün ərzində baş versə.
Bəli, bugün və sabah və bürsü gün ərzində.
Aydın. Mübarizə Əhmədə onun fikirləri, İlqar Məhmədə buyurdu, stüdyomuz hər vaxtınız xeyir olsun, İlqar bəy. Çox sağ olun buyurduğunuza görə. Hadisələr baş verir və Azərbaycana bir başı aidiyyəti də olmasa, müəyyən bir səhvkədən, misal üçün siz şərhlərinizdə müntəzəm olaraq qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanın aidiyyəti var. Sətir arası da olsa birbaşa aidiyyəti var. Misal üçün, Rusiya Gürcüstan arasında o hərbi münaqişə olanda 2008-in avqustunda siz tərəfdən bu birbaşa Azərbaycana təhlükə kimi də qiymətləndirildi ki, bunun ardı Azərbaycan ola bilər. Digər tərəfdən, yəni Gürcüstandakı bugünkü aksiya, Saakashvili istifaya getmək tələbləri, digər tərəfdən, Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlər, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan heç bir vəchlə Türkiyə ilə münasibətləri pozmamalıdır. Çünki Türkiyə Azərbaycan dövlətçiliyinin yeganə qarantıdır bu dünyada. Bəli. Əsaslandırın bu məsələləri. Nə dərəcədə Azərbaycana qarşı yönəlib bu hadisələr, yoxsa yönəlməyib? Həqiqətən Azərbaycan kömək eləyəcək.
Saakashvilinin hakimiyyətini laxlatma cəhdləri, ümumiyyətlə Gürcüstanı parçalamaq cəhdləri bir mənalı olaraq Kremlindən idarə olunur. Çünki Gürcüstan ən əhəmiyyətli dövlətdir. Mərkəzi Asiya enerji resurslarının dünya bazarına çıxarılmasında, çünki o deməli yeganə nöqtədir ki, oradan həmin o məhsullar çıxır, neft məhsulları və neft. Əgər Gürcüstanda siyasi vəziyyət gərginləşərək ölkənin parçalanmasına aparsa, bu deməkdir ki, Mərkəzi Asiyadan Avropa bazarına, dünya bazarına çıxarılan, gedən bu enerji layihələri hamısı ləğv olunmalıdır. Və tam Rusiyanın nəzarəti altında keçir. Bu halda Azərbaycanın da bir yol qalmır və biz məcbur oluruq ki, bütün siyasətimizi Rusiya ilə koordinasiya edək. Sözün belə əsl mənasında isə müstəqilliyimizi itirək. Ona görə Gürcüstanda bu son günlərdə baş verən hadisələri mən hesab eləyirəm ki, onların arxasında bir çox hallarda, yəni bəzi siyasi qüvvələrə aid ola bilər bu, məhz Kreml deyilir. Və o etirazlara çıxan adamlar, o etirazlara təşkil edən adamlar, bəziləri başa düşür, bəziləri isə başa düşmür ki, bu həyati təhlükə təşkil edir Gürcüstan üçün. Gürcüstanı, Rusiyanın planı hal-hazırda Gürcüstanı parçalamaq, Ahalkalakidə, Ahaltıqda erməni hökuməti qurmaq, Rusiyadan, Cənubi Asetiyadan, Cənubi Asetiyadan keçməklə Ermənistana birbaşa yerüstü koridor yaratmaqdır. Bu koridorda yaradılarsa, onda yenə də Azərbaycan bütün layihələrdən məhrum olur, bütün bu layihələr keçir faktiki Rusiyanın nəzarəti altına. Rusiya öz adamını Tbilisidə hakimiyyətə otuzdura bilməyəcək. Bu bir mənalıdır. Ona görə strateji kurs götürülüb ki, Gürcüstan parçalansın. Olsun Şərqi Gürcüstan, Qərbi Gürcüstan, Xalqalaki, Cənubi Asetiya, Abxaziya, bəlkə də, məsələn, bir Azərbaycanlı anklav olsun orada. Gürcüstan məhv edilməlidir. Gürcüstanın mövcudluğu Rusiya üçün artıq problemdir. Və bunu bir çox Rus təhlilçiləri də deyirlər və biz bunu Rusiyanın siyasətində də görürük. Ona görə mən düşünürəm Saakashvili Gürcüstan siyasətində ümumiyyətlə hər hansı bir vizyona malik bir yeganə insandır. Ondan başqa heç kəs bir ağlı başlı kurs təklif eləmir. İndi çıxıblar orada nə qədərsə adam, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri yayırlar ki, 100 min, 150 min, mən inanmıram elə şey, çünki o meydanı hamımız görmüşük. Hər nə qədər adam ora çıxıbsa, əlbəttə onların səsini nəzərə almaq lazımdır, fikirlərini nəzərə almaq lazımdır, amma nə təklif edirlər? Daha çox demokratiya, kimlə müqayisədə? Bir. Nə üçün indi? Onlar görmürlərmi ki, Kremlin siyasəti nədir? Bu sırf da, necə deyirlər, egoizm. Burada hökm sürür bu bəzi siyasi liderlərin davranışında. Mən hesab edirəm ki, Saakashvili kifayət qədər ağıllı, səmimi və cəsarətli insandır ki, bu etirazları çərçivədə saxlaya bilsin və bu etirazlar Kremlin dəstəyi ilə çərçivəsindən keçəcəksə, mən hesab edirəm ki, Saakashvili hər halda öz vəzifəsindən sağ getməyəcək. O elə tipdadır. O Elçi bəy deyil.
Bəs Türkiyə-Ermənistan məsələsində keçdikdə. Çünki burada da Azərbaycan enerji daşıyıcıların dünya bazarına çıxarılma yolları keçən Türkiyə var. Və Türkiyə ilə münasibətlər nə dərəcədə pozula bilər? Nə dərəcə siz inanırsınız buna ki, pozula bilər?
Azərbaycanın Türkiyə ilə münasibətlərinin pozulmasında deməli, Azərbaycanın daxilində yenə də Rusiya pərəst qüvvələr maraqlıdır.
Yenə də Rusiya.
Bəli. Rusiya bütün bu regionda hal-hazırda böyük bir siyasət aparır. Bu regionda bir neçə məqsədlərə çatmaq üçün. Əsas məqsədi bu regionun, həm də Mərkəzi Asiyanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyasının qarşısını almaqdır. Bir neçə istiqamət üzrə gedir bu siyasət. Biri Gürcüstanı parçalamaq, iki Türkiyə ilə Azərbaycanın arasını vurmaq, üç Ermənistanı daim nəzarətdə saxlamaq. Və indi baxın, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması. Kimə bu xeyirdir? İlk növbədə Azərbaycana xeyirdir bu. İlk növbədə Azərbaycana xeyir olan bir addıma qarşı Azərbaycanda elə bir rəsmi təbliğat qurublar. Adam ümumiyyətlə təəccüblənir ki, bu dərəcədə də ağılsızlıq mı olarmı? Deməli, Türkiyənin siyasəti nədən ibarətdir? Ermənistanla sərhədlərin açılması imkan verəcək ki, Ermənistan Rusiyanın əllərindən qoparılsın. NATO tərəfindən, Avropa tərəfindən, Türkiyə tərəfindən. Ermənistan Rusiyanın əllərindən qoparılandan sonra Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında tamamilə başqa növ dialoq aparmaq olar və tamamilə başqa növ razılaşmalara gəlmək olar. İndi biz bilirik ki, Kreml maraqlı deyil Qarabağ münaqişəsinin həllində. Ona görə də lap hətta ən yekun mərhələyə gəlsə, sülh mərhələsinə, sülh sazişi mərhələsinə gəlsə də Kremldən bir əmr nəticəsində bu sülh sazişi pozula bilər. Ermənistana edilən əmr nəticəsində. Biz bunu bilirik. Ona görə də Türkiyə uzun müddət fikirləşəndən sonra, görəndən sonra ki, bir 16 ildir bir bu izolasiya siyasəti elə bir xeyir vermir, yeni siyasət haqqında düşündü və bu doğru bir addımdır. Əgər hər hansı bir siyasət nəticəsini vermirsə, siz o siyasəti dəyişməlisiniz. Və Türkiyədə ona görə sərhədlər açmaq istəyir və düz də eləyir, düz də düşünür. Mən fikir amma hər halda indi bu barədə fikir ayrılıqları ola da bilər. Məsələn, Bakı ilə Ankara məlum oyunu da oynaya bilərlər. Bir pis polis, yaxşı polis hansısa diplomatik məqsədlərə çatmaq üçün. Daha o televiziyada qaldırılmış o həyatsız kampaniya nədir? İsteriya nədir? Türkiyəyə qarşı. Bunu mən hesab eləyirəm Azərbaycanda Rusiya pərəst qüvvələr eləyir. Azərbaycanı Türkiyə ilə münasibətlərini körləmək üçün bu bir. İkincisi də Azərbaycanda yaşayan, amma Azərbaycanın maraqlarını ümumiyyətlə əsas tutmayan bəzi insanlar eləyir. Çünki Türkiyə Azərbaycanın dünya xəritəsində mövcudluğunun bir tək qarantıdır. Başqa qarantı yoxdur. Türkiyə olmasın sabah Azərbaycan 2 saniyədən sonra yoxdur. Bunu bilmək lazımdır. Və o adam ki, Türkiyənin üstünə hal-hazırda indi necə deyirlər, ağla sığmaz iddialarla çıxış eləyir. O ya Rusiya tərəfindən idarə olunur, ya Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycanın bilərəkdən Azərbaycanın marağına qarşı çıxış eləyir. İndi hansı siyasi və ya etnik mənsubiyyəti var bilmirəm. Onu heç vacib də deyil. Deməli və ya üçüncüsü də o qədər sadəlövh insandır ki rəsmi təbliğata dərhal uyur.
İlqar Məhədov fikirləri də bu Mübariz Əhmədoğlu studiyamızdadır.
Yəni bizim şəxsi münasibətlərimiz çox əladır. Mən İlqarı bir dəfə də belə emosional görürəm. Canıyorsun, nə olub sənə? Niyə belə emosionalsın? Belə sən içəri girəndə belə ağırıb girdin.
Çox ağrılım bir məsələ.
Ağırıb girdi, ağır demədim. Alapaq girdiysə. Mən
yox, Türkiyənin qarşısına, Türkiyənin əleyhinə olan bu kampaniyanı görəndə başqa insanlarda duyğular olmaz.
Azərbaycanda heç kəs Türkiyə qarşı kampaniya aparır.
Aparır. Siz də bilirsiniz.
Bir də gecəcəyik, bir də gecəcəyik. Heç kəsində Türkiyə qarşı kampaniya aparmağa ixtiyarı yoxdur. Nə də Türkiyə cəmiyyəti ümumilikdə Azərbaycan ona qarşı belə kampaniya aparmağına əsas verməyib. Söhbət Türkiyəyə bugünkü rəhbərlik edən konkret bir partiyadan, bir dəstə adamdan gedir. Türkiyənin müxalifəti tamamilə Azərbaycanın mövqeyindədir. Hələ biz AKP-nin ünvanına o sərtliyə sözü deməmişik. Hansı sərtliyə sözü ki, Dəniz Baykal deyib, Dövlət Baxçalı deyib. Və yaxud Türkiyənin ayrı-ayrı analitikləri, ekspertləri deyib. Və yaxud Türkiyənin ordusu olsun. Siz görmüsünüzmü ki, Azərbaycanda gedən proseslərdə bir kəlmə də olsun Türkiyənin ordusunun adı ya yaxşı, ya pisə, nəyəsə də ümumiyyətlə hallansın mı? Yox, bunlar qətiyyən yoxdur. Və yaxud Türkiyənin qeyri-hökumət təşkilatları. Bugün siz fikir verin, Qars, İqdır, Ərdahan, sabah bir sürü gün İstanbulun özündə, Ankara'da mitinglər olacaq. Bunu Türkiyənin qeyri-hökumət təşkilatları təşkil edib, sivil toplumları təşkil ediblər, Türkiyə cəmiyyəti təşkil edib. 5 dənə, 3 dənə orada Azərbaycanlı var. Bu 5 dənə, 3 dənə Azərbaycanı təşkilləməyib onu. Türklər özləri təşkil ediblər. Yəni, bu İlqar bəyən belə emosional reaksiya verməyə ki, yəni bütün Azərbaycan ictimai-siyasi mühitin Türkiyə qarşı çıxmaqda ittiham eləmək, bütün Türkiyə qarşı çıxmaqda ittiham eləmək. Yəni mən bilirəm İlqar çox sambalı, həm insan kimi sambalı, həm ekspert kimi sambalı. Mən yəni İlqardan bunu gözləmirəm, açığı gözləmirəm. Yəni söhbət Türkiyənin indiki anda apardığı siyasət var və o siyasətə qarşı yürüdülən Azərbaycanın yürütdüyü siyasət var və Azərbaycanın da həmin Türkiyədə aparılan siyasətə yürütdüyü siyasət tamamilə əsaslıdır. Türkiyədə Məsud İlmaz kimi liberal hakimiyyətdə olub. Tansu Çiller kimi liberal hakimiyyətdə olub. Geyimi, gecimi, evin içinə qədər, ulu babasına qədər Avropa dəyərlərinə yaşayan adamlar hakimiyyətdə olub. Amma onlar heç zaman, 15-ci ildən də Üzübər erməni məsələsi gedir. Amma onlar heç bir zaman Türkiyənin Ermənistan arasında gizli danışıqlara rəvaz verməyiblər. Komitə yaratmayıblar. İndi bir dəstə dindar gəldi. Heç üzü başı açıq da gəzə bilmir. Heç bir Avropa sayağı oturub dura da bilmir. Belə deyək də. İndi bu gəldi Xristiyanın qayğısını çəkir. 2005-ci ildən qrup yaradı. Türkiyə ilə Ermənistan arasında gizli danışıqlar gedir. Yəni söhbət bundan gedir ki, və həmişə də şəxsən mən demişəm ki, yəni bu olmaz, yaramaz. Məndən də fərqli. Yəni mən milyonlardan belə deyək də, minlərdən biriyəm. Bu sözü deyənlərdən. Baxmadı. Biz axır nöqtəsində göstərmişik ki, axırda böləcək. Və ən nəhayət bu günləri biz bütün dünyada erməni lobbisindən əziyyət çəkirik. AKP hakimiyyətinin Türkiyədə ən böyük faciəsi, bəlkə də ən böyük cinayəti odur ki, imkan yaratdı ki, Türkiyənin daxilindəki ermənilər ABŞ-da necə diaspor təşkilatları, erməni diasporası necə təşkilatlanıbsa, strukturlaşıbsa, eyni o qaydada bu dəqiqə ermənilər təşkilatlanıblar. Ankara'da, İstanbul'da təşkilatlanır. Yəni, Türkiyədə təşkilatlanırlar. Bu nə deyən şeydir təşkilatlanmanın mahiyyəti? ABŞ-da 1,5 milyon erməni var. 1,2 milyon seçicidir. Bu 1,5 milyon erməni 15-20 milyon elektoral baziya sahibli gelir. Bir 50-60 milyard dolar lazım olanda seçkiyə bu və digərlərizdə pul oyuna çıxarda bilir. Fransa'da 600 min erməni var, amma danışanda 6-7 min elektoral bazanın adından danışır. İstanbul'da cəmi 60 min erməni yaşayır. Cəmi 60 min. Onlar da təxminən ona 15 dəfə, 10-15 dəfə artıq elektoral bazdan danışırlar və Erdoğana xox gəlirlər ki, bax görsən bizim bu qədər səsimiz var, sənə verəcək. Amma fikirləşmirlər ki, onlarla bu qaydada Erdoğanın dövründə formalaşırlar. Bir, izazı ver. İkincisi, əgər doğrudan da Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması zəruridirsə, yəni mən yenə deyirəm, 2005-ci ildən bu söhbət gedir və biz də bu söhbətin içindəyik. Hər dəfə deyiləndə bizə deyilib ki, belə bir şey olmayacaq. Mən İlqar bəyin dediyində o şeylə razıyam ki, bəli, biz Azərbaycan, yəni bir ildən, iki ildən sonra Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açıq olması müqabilində də biz qalib gələcəyik. Amma indi bu dəqiqə dünya böhranının bu dar macalında, Ermənistanın belə boğulan yerində Türkiyənin Ermənistanla sərhəddə açmağın nə hacət, nə ehtiyac var? Nə fərqi olduğunda Türkiyənin mənim üçün İranla nə fərqi oldu ki, Levon Terpetrasyan deyirdi ki, 92-ci ildə İran əgər 3-cə gün sərhədi asmasaydı, Ermənistan dövləti Azərbaycanın qabağında diz çökəcəkdi. Yəni, söhbət məhz indiki anda asılmadan gedir və Azərbaycanla razılaşdırılmamış qaydada asılmadan gedir. Qaldı ki, Türkiyə Azərbaycanın dövlət qarantıdır. Mən üzr istəyirəm. Yəni İranın mənə hədsiz çox istəyirəm qara amma yəni ondan yenə də bu fikri gözləmirdim mən. Ay qardaş, niyə görə? Tacikistanın 5 milyon əhalisi var. Qonşusunun biri Rusiyadır, biri İrandır, biri Çindir. Çinin siyasəti heç də İranla Rusiyanın siyasətinə yaxşı bir şey deyil. Tacikistan da acını ölür. Kimsə Tacikistanın dövlətinə təhlükə yaradı mı? Kimdir Tacikistanın arxasında? İran mı durur? İranın imkanı olsa, yəni mən bilirəm o nə proseslər gedir. O İran söz yox, tacikilər farsdır amma İran deyir siz sünnüsüz. Fars kimi qəbulləmir. Sünni kimi qəbulləyir və tacikilərə qarşı mübarizə aparır. Tacikistan dağılıb mı? Monqolistan təxminən Çinin ərazisindən böyük ərazisi var Monqolistanın. Cəmi 2 milyon əhalisi var. Qonşusunun biri Rusiyadır, biri Çindir. Kimdir Monqolistanın təhlükəsinə təhlükə yaradan? Və yaxud olsun bizim qonşumuz erməni. Tarix boyu Türkün evin yıxıb, İranın evin yıxıb, Sovet İttifaqının evin yıxıb, Azərbaycanın torpaqlarını işğalləyib, Gürcünün torpağını işğalləyib, bir qismində də indi bir dəqiqə gözü var. Ermənistanın təhlükəsinə bir təhlükə yaradan var mı? Yəni, ümumiyyətlə elə şeylər mən deyərdim ki, yoxdur sözün açılı.
Elə yoxdursa, mən üzr istəyirəm də, mən üzr istəyirəm. Onda nə üçün 2001-ci ildə iki dənə gəmi burada bizim gəmiyə atəş açmışdı? O dəqiqə 500 min insan çıxdı azadlıq meydanına 6 dənə Türk təyyarəsini qurdu salamlamağa. Bacarırdıq özümüz özümüzü qoruyardıq. Gəlin biz belə necə deyərlər də haqqı danışaq. Türkiyənin Azərbaycanın mövcudluğunda rolunu danmayaq. Bu bir. İkincisi Türkiyə qarşı kampaniya. Türkiyə qarşı kampaniya Azərbaycanda 15 sentyabr keçən ildə başladı. İlham Əliyev prezident olaraq az Bakının azad olunmasının, Türkiye ordusu tərəfindən azad olunmasının 90 illiyini deməli qeyd eləməmək üçün deməli 15-i Bakını tərk elədi. Bir dənə gül qoymadı, bir dənə əkilil qoymadı Türk ordusunun deməli heykəlinə, Türk ordusunun deməli heykəlinə. Çünki 16-sında onun Medvedevlə görüşü vardı. Bu çox simvolik bir şeydi və o vaxtı mən onu danışırdım. Ondan sonra da danışırdım. 16-sında Putinlə görüşmək üçün 2 saat yarımlıq yoldu buradan ora. 15-ində Bakıda qalmaq olardı hələ, amma İlham Əliyev bunu etmədi. Təki Türkiyə ordusunun deməli heykəlinə gül qoymasın və bunu biz unutmamışıq. Kimsə onu da bilər və indi üst-üstə düşür. Bilirsiniz, indiki Türkiyə qarşı o kampaniya Azərbaycan mediasında qaldırılıb ha. Bu amillər hamısı bir-birinin üstünə düşür. İlham Əliyev elə-belə 15 sentyabra buraxmadı. Bu 90 illiyi idi. Təkrar eləyirəm. Çox əlamətdar il dönümü idi. Elə-belə il dönümü deyildi. Deməli, ola bilər ki, kimsə indi Türkiyəyə qarşı Azərbaycan mediasında qaldırılan bu kampaniyanı AKP-yə qarşı kampaniya kimi göstərsin. Amma bir deyirsiniz ki, məsələn, Türkiyənin özündə də AKP-nin siyasətinə qarşı çıxış eləyənlər var. Ola bilsin. Mən də heç o qədər də deyək ki, Türkiyə siyasətinə baxanda baxın, baxın.
AKP-nin Ermənistanla bağlı siyasətinə Türkiyənin özünün daxilində daha böyük etirazı var. Nəinki biz?
Yox, daha böyük deməyin. Daha böyük deməyin. Orada da müəyyən etirazlar var və Türkiyə kifayət qədər pluralist cəmiyyətdir. Orada müxtəlif fikirlər var.
İndi hələ bizim parlamentə dava düşməyib.
O məsələ görün, görün, görün.
Türkiyənin parlamentində üçüncü davadır.
Qulaq asın.
Məsələ mənim məsələsindir.
Biz davam eləyək də söhbətimizi. Deməli, Türkiyə çox pluralist cəmiyyətdir. Orada kifayət qədər geniş media var, deməli azad media var. Orada rəsmi təbliğat deyilən şey çox zəifdir. Məsələn, TRT-də də, başqa kanallarda da həm deməli müxalifətin, həm iqtidarın mövqeləri təmsil olunur. Orada müxtəlif. Bundan başqa, ümumiyyətlə mən onun əleyhinə deyiləm. Bayaq da dediyimi təkrar edirəm ki, Bakı ilə Ankara hansısa bir yaxşı polis, pis polis rolunu oynasınlar. Onun əleyhinə deyiləm və bunu dönə-dönə təkrar edirəm. Problem o Türkiyə əleyhinə həyata keçirilən kampaniyanın miqyasındadır. İndiyə qədər Elmar Hüseynov öldürüləndə, azadlıqlar pozulanda, o birisi pis işlər baş verəndə Azərbaycanda heç nə üçün qalxmayan ziyalı təşkilatlarımı, nə bilim hansısa jurnalist təşkilatlarımı, hardan peyda olurlar o adamlar, deməli, vahid mərkəzləşdirilmiş tapşırıqla, sosializmdə olduğu, Sovet dövlətində olduğu kimi iclaslar keçirirlər, səsküylü bəyanatlar verirlər ki, Türkiyə bizi satdı. Yox, bəs necə deyirlər, Gürcüstana biz bütün dəstəyi veririk, qaz veririk, nəm, obrisini veririk, bütün hər bir şey veririk. O 15 ildir, 20 ildir Ermənistana qaz da verir, bütün ticarəti Ermənistan, Gürcüstan vasitəsilə edir. İran nə oldu? Müsəlmandılar bizi, deməli, bizim rəsmi təbliğat cürət tapa bilmir, deyə bilmir ki, bizi müsəlmandılar bizi satdılar, deyə bilmir. Amma Türkiyə deyir, mən yenə də təkrar edirəm, bu konkret türklərə qarşı, biz türklərə qarşı, o türklərə qarşı, azərbaycanlılara qarşı yönəldilmiş siyasi təbliğatdır. Azərbaycan rəsmi təbliğatı deyə bilmirsə ki, İran müsəlmandır bizi satıb, deməməlidir ki, Türkdür bizi, Türkiyə Türkdür bizi
əvvəla, satıb. İstəyirəm. İrana demiş ki, gözünüzü deyirik və deyəcəm.
Siz rəsmi adam deyilsiniz.
İran bizi satır. Amma indi sən İranla Azərbaycan prizmasından baxanda, İranla Türkiyəni biz niyə yeni daş dərəcə qoymalıyıq? Biz nə qədər İranın maraqlarını tapdamışıq Türkiyənin xatirinə? İran bizə dedi ki, gəl Bakı Tiflis Ceyhan İran ərazisindən keçsin. Rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin də variantı var idi ki, dedi ki, Azərbaycan torpaqlarına gidəcək, gedib çıxacaq vurmaya. Əbülfəz Elçibəy neynədi? Sonra rəhmətli Heydərov gəldi. Birbaşa dedi ki, Bakı Tiflisi Ceyhan Türkiyədən gidəcək. Bütün variantları rədd elədi. Hətta Clintonun o dövrdə danışıqlar oldu ki, bir Bakı-Novorossiysk kimi kəmərdə, yəni Amerika tərəfindən İran variantı ortalığı boyulmurdu, amma Bakı-Novorossiysk kəməri variantı ortalığıda var idi. Amma rəhmətli birbaşa Bakı Tiflisi Ceyhan marşrutu, yəni Türkiyə istiqamətini qoydu və onun da üstünə cəza aldı. Belə deyək də. Amma axır ki çəkdik. Bunu Türkiyə də etiraf eləyib, Amerika da etiraf eləyib, Rusiya da, yəni istəyənlər də istəmirlər, hamı etiraf eləyib ki, bu üç dənizin əfsanəsidir və bu əfsanənin də müəllifi Heydər Əliyevdir. Yəni Türkiyə ərazisində görülən iş. İkincisi, mən doğrudan da yəni bilməzdim ki, tutaq ki, Bakının işğaldan azad olunması haçansa belə deyək də bu boyda siyasi söz-söhbətlərə səbəb olacaq. Mən elə başa düşürəm, Əgər sırf onu götürsək biz, yəni tutaq ki, İlham Əliyevin qrafiki o qədər sıx olub ki, hətta yadıza gəlirsə, 2 il bundan qabaq Xocalı faciəsində il dönümlə bağlı mərasim vaxtı Polşa səfirləmirəmsə səfirlədi. Yəni heç yəni o nəzərə alınmadı.
Yox, indi Türkiyə getməməyin səbəbi də.
Yox, icazə. Yox, yox, indi icazə verdi. Hə. Yəni söhbət yenə deyirəm, Türkiyə tərəfdən Azərbaycanla razılaşdırılmamış atılan addıma çox adekvat və düzgün reaksiyadır. O adam təhlilçidir. Bilir ki, Amerikanın hal-hazırda bütün diqqəti Qarabağ məsələsində yönəlib Türkiyəyə və Azərbaycanın maraqlarına zidd prizmadan. Amerikada, ümumiyyətlə, bütün qərb dünyasında, o cümlədən ermənilər belə gümanlayırlar ki, Azərbaycanı yerində oturda bilən, Azərbaycanı və yaxud razı salan, istəyirsiniz bunu yaxşı mənada deyək, istəyirsiniz pis mənada deyək, bir dənə qüvvə var, o da Türkiyədir. Türkiyəni biz ələ alsaq, Türkiyə Azərbaycana deyəcək ki, sən Qarabağ məsələsində güzəşdi siyasət apar, Azərbaycan da Türkiyənin sözünə qulaq asacaq. Ona görə biz ermənilərə də, bütün dünyaya da İlham Əliyev mesaj verdi ki, Qarabağ məsələsində, milli maraq məsələsində Türkiyə bizə göstəriş verə bilməyəcək. Bunun, bundan da böyük, belə deyək də, yəni ifadəsi yoxdur və mənlə başa düşürəm.
Harada verirdi? Harada
Türkiyə... Getmədi. Getməməklə dedi ki, yəni Türkiyə mənə Qarabağ məsələsində göstəriş verə bilməz.
Yaxşı, nəticədə
ora getməklə əksinə vəziyyət daha da pisləşəcəkdir. İkincisi, mən yenə deyirəm, mən dünənlərdə bu mövzu ilə bağlı mətbuat konferansı
gedirəm.
Mən orada da bu fikri dedim ki, razıyam. Deyək ki, getməyin tərəfdarlarının da mən fikrini bölüşürəm. Əleyhdarlarının da. Yəni, götürək Türkiyənin 2003-cü ildə Amerika ilə birlikdə İraq kampaniyasında iştirak məsələsinə. O dövrdə Türkiyə iştirak eləmədi. Hı-hı. Amma sonra hər dəfə yalvara-yalvara və yaxud xahiş eləyə və yaxud qorxa-qorxa Amerikadan icazə alala girirdi İraqın ərazisinə PKK qarşı mübarizə aparmağa. Amma 2003-cü ildə Amerika özü Türkiyədən xahiş eləyirdi ki, gəl mənlə həm girək İraqın içinə. İndi necə o dövrdə deyirdilər ki, düz eləmişik, səhv eləmişik, indi onun tərəfdarları var, əleyhdarları var. İndi də ola bilər İlham Əliyevin Türkiyə getməməsi ilə bağlı tərəfdarları və əleyhdarları olsun. Mən İlham Əliyevin Türkiyə getməməsinin tərəfdar olan adam kimi özümü dərk edirəm və mənlə başa düşürəm ki, məhz bayaq deyim prizmadan bu tamamilə çox düzgün, belə deyək də, yəni atılan bir addım idi və nəticəsi də oldu ki, Barack Obama belə deyək də, Amerika çatıb heç o kreslosunu qızdırmamış götürüb İlham Əliyevə zəng elədi ki, həm Türkiyədə apardığı danışıqlar barədə, həm Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının Qarabağ məsələsində müsbət təsirlə bağlı deyək ki, danışıqlar apardı, müzakirələr apardı. Yəni bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən də yəni indiki dövrdə, yəni tutaq ki, məsələ kompleks yox, ancaq kontekstdən çıxarma formasında yanaşmaq mənlə başa düşürəm o qədər də yaxşı vəziyyət deyil. Yəni Sersərsyan hakimiyyətə gəlib, Sersərsyan gedir Moskvaya, Moskvada Türkiyə xahiş edir ki, gəl Abdullah Gülsəm Yerevana gəl, əvəzində mən tarixçilərdən ibarət soyqırımı öyrənmək üçün komissiya yaradacağam. İlham Əliyevlə görüşür, deyirsən Dağlıq Qarabağ investisiya qoy, bəlkə Dağlıq Qarabağ erməniləri bir təhər sənə tərəf gəldi. Hakimiyyətdə yerin möhkəmlədəndən sonra, üstündən 5-6 ay keçəndən sonra. Bu fikirlər tamam yadından çıxır. Nə səbəbdir ki, Sersərsyan qısa müddət ərzində belə bir mövqeyin dəyişdi. Yəni, o baxımdan, demək, ardıcıl surətdə o qərb tərəfdən Türkiyə qarşı aparılan işlər, Ermənistanın xəbəri var idi ki, Sersərsyan da belə mövqeyin getdiksə deyək ki, həm Türkiyə qarşı, həm Azərbaycana qarşı mövqeyin sərtləşdirirdi. Ayrıca ilə Nalbandiyanın attığı addımları təhlilləsək son 6-7 ayda. İnanın ki, çox şeylər görmüş olaraq. Qaldı ki, qoy bir məsələdə, yəni İlqar Bəbəyə toxundu Gürcistanla bağlı. Mən sizə deyim, yəni, deyək ki, misal üçün, hər şeydə Rusiyanın barmağı, hətta bu sərhədlərin açılmasında Rusiyanın barmağı, yəni, istəyirəm, mən, yəni, o qədər belə deyək ki, yəni, nəsə də...
İnanmaz.
Amma qaldı ki, əgər İlqar bəy burada deyirsə ki, səsən Ermənistan Gürcistana hücum edəcək. Mən 3 ay deyir İlqar bəy.
Mən onu demirəm, hələ.
Yox.
Mən
artıq 3 aydır, yəni nə qədər pısıltı ilə danışıram, yəni, amma 3 aydır mən mətbuatda qışqırıram və mətbuatda da çıxardıram ki, Rusiyanın qurduğu oyun nəticəsində Ermənistan Cavaxetiyaya hücum eləyəcək, Cavaxetiyanı götürəcək və Cavaxetiyanı da götürəndən sonra, çünki coğrafiyaya baxın, demək Cavaxetiya həm Azaristanla toxunur, O Qaradənizə çıxışdı. Rusiya ona o tərəfə baxmağa icazə verməyəcək.
Eləyəcək də deyirsiniz.
Yo, o tərəfə baxmağa icazə verməyəcək. Rusiya Cavaxeti eyni zamanda Cənubi Asetiyaya toxunur. Cənubi Asetiya Gürcüstan torpağıdır. Amma bugün Rusiyanın işğalı altındadır. Mən üç... Bəli, mən...
Razı. İndi baxın.
İndi icazə verdim. Amma indi qaldı ki, yenə deyirəm, Azərbaycan, yaxşı, əgər Rusiya və yaxud Amerika, bəs biz Türkiyənin nəyi umuruq ki? Bizim də umacağımız budur, də. Əgər dava-davadırsa, Amerika dünyanın yarısını götürübsə, Rusiya dünyanın dörddə birini götürübsə, Türkiyədə də cəmi 4%-ni götürsün də, həminə bu dünyanın qarışan vaxtında Qars müqaviləsinə görə, yaxınlarda Lavrov Türkiyəyə müraciət elədi, Azaristanla bağlı yazıca gəlirsə, Qars müqaviləsinə görə, elə mən gedim Naxçıvana bir dənə güllə atacam, desilər erməni atdı, Türkiyə Naxçıvana atılan gülləni əlində əsas götürsün, girsin Naxçıvanla, gəlsin o Meğrədən yolu atsın, Azərbaycan ordusunu otursun oradan, misal üçün deyirəm də, Azərbaycan üstünə birdir. Azərbaycanla Türkiyə birləşdi də day mən onda nə neft kəmərimin dərdin çəkim, nə qaz kəmərimin çəkim. Yəni üzr istəyirəm. Yox, doğrudan həqiqi mənada. Yəni əgər belə qobud bölüşmə siyasəti gedirsə, mən də elə bunu eləyərəm də. Türkiyə ilə bir yerdə.
Bilirsiniz, burada
balaca bir şeydir. İnanın çox balaca.
Gəlin mövzuya qayıdaq. Çox uzağa getməyin. Mövzuya qayıdaq. Baxın, siz deyirsiniz ki, artıq həll olunmuş məsələ də az qala və siz də buna tam əminsiniz ki, Ermənistan təhrik olunacaq Rusiya tərəfindən və götürüləcək də. Xalqalaki də deməli öz dövlət quracmaq istəyəcəklər. Düzdür?
Mən də demişəm ki, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Qərb bir şey fikirləşməlidir. Bəli. Ya kəmərlərin mühafizəsi adı ilə, ya ki, o buraya ordu yeridilməlidir. Yəni, mən bunu demişəm.
İndi baxın, Sualım ondan ibarətdir ki, indi Türkiyə-Ermənistan sərhədinin qapalı qalması Ermənistanı buna daha yaxınlaşdırar, yoxsa açılması? Türkiyə bu sərhəd açılsa, mən demək istədiyim də odur, əvvəldən də onu dedim, Ermənistanı Rusiyanın təsiri altından çıxartmaq üçün yeganə vasitə Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasıdır. Əgər bu açılsa, siz dediyiniz o dəhşətli mənzərə də baş verməyəcək. Ermənistan ondan sonra tədricən Türkiyə ilə ticarətə bağlı olandan sonra Rusiyaya daha çox tabesizlik göstərəcək. Beləliklə də vaxt yetişəndə biz sülh sazişinə yaxınlaşa bilərik.
Yox, bir dəqiqə. Bunlar hamısı mən görürəm. İndi baxın. Çox gözəl görürəm. Bu gün Ermənistanla hazırdımı? Bu gün Ermənistanın 80% Rusiyanın sözü ilə, vəziyyət gərginləşən kimi ekstremal, yəni orada sərhədlər açılma ərəfəsində Ermənistanın 80% Gürcüstana tərəf gələcək, müharibəyə gələcək. Yəni, əvvəlcə vəziyyəti sabitləşdirək. Mən yenə deyirəm, mən 2 ildən sonra Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasından ən çox uğurla istifadə edən Azərbaycan olacaq. Mən isə deyirəm.
16 ildir bu qapalı saxlanılır bu sərhəd və heç bir xeyri yoxdur. Və mən tam əminəm və hesab bilirəm ki, Türkiyənin hal-hazırda apardığı siyasət olduqca ağıllı, olduqca düşünülmüş, Azərbaycanın siyasi, tarixi, iqtisadi bütün maraqlarına tamamilə uyğun bir siyasətdir. Və təbii ki, yenə də deyirəm, sırf diplomatiya naminə, taktika naminə bu siyasəti, deməli, Bakı hansısa öz fikirlərini də bildirə bilərdi, hansısa öz münasibətini də bildirə bilərdi, pis münasibətini də prinsipcə bildirə bilərdi. Etiraz elədiyim, bu deyil, etiraz elədiyim Türkiyənin adına ləkə yaxmaq cəhdidir. Ki, güya Türkiyə Azərbaycanı satıbmı, yaxud nəyisə. Bax, bu vicdansız kampaniyadır. Türkiyənin siyasəti ilə razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da olar. Mən bir Azərbaycanlı kimi hesab edirəm ki, və kifayət qədər bu məsələ ilə uzun müddətdir məşğul olan adam kimi hesab edirəm ki, Türkiyə hakimiyyətinin hal-hazırda kim olur olsun, orada tək Erdoğan həll eləmir siyasəti. Orada ordu da xarici siyasətin təyin olunmasında böyük rolu var, bəlkə də həll edici rolu var. Və deməzdim ki, Türkiyə diplomatiyası o qədər səriştəsizdir ki, Azərbaycandan ona kimsə həddindən artıq güclü məsləhətlər verər. Hər halda Türkiyə diplomatiyası dünya diplomatiya tarixlərində örnək kimi istifadə olunur. İndi baxın.
Sərhəddə nə üçün bağlanıb? Ermənistanla Türkiyənin sərhədləri, bax, konkret nədən ötürü bağlandı?
Sərhədlər, deməli, o vaxt, bilirsiniz, burada imtihan lazımdır, biz tarixi, deməli, sualları vermək lazım deyir ki, hər az. Sərhədlər bağlıydı.
Sual vermirəm ki, saşasız, yox, qoy mən özüm deyim. Demək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağın hüdlarından kənara çıxdı Laçında, 92-ci ilin mayında, Laçın işğal olanda, bu Dağlıq Qarabağ DQMV-nin hüdlarından kənara çıxdı. Türkiyə dözdü. O vaxt Türkiyə-Ermənistan sərhədləri işləyirdi. Amma Dağlıq Ermənilər bu münaqişəni ikinci dəfə DQMV-nin ərazisindən kənara çıxardanda, yəni Kəlbəcəri işğal eləyəndə, Kəlbəcər aprelin 2-sindən 3-sünə keçən gecə işğal olundu. Türkiyə icazə verir. Mənim məqsədim var. Yox, icazə verir.
Mən bir bilmirəm.
İcazə verir. İcazə verir. Mənim məqsədim var. 2-sindən 3-sünə keçən gecə Kəlbəcər işğal olundu. 6-sında Türkiyə sərhədləri bağladı. Ancaq bir dənə ən zəruri hallarda humanitar vəziyyət.
Və sonra şərt qoydu ki...
Yox, icazə verir, icazə verir. İndi sənədləri açılmaq üçün ortada hansı sənəddir? Sənəddə nələr yazılıb? Sənəddə yazılıb ki, Türkiyə-Ermənistanla sərhəddə açır. Bir. Sənəddə yazılıb ki, Ermənistanla Türkiyə tarixi mübahisəli məsələ öyrənməkdən ötürü komissiya yaradır. İki. Üçüncü, ABŞ Kongresi. Üçüncü punkt da budur ki, ABŞ Kongresi, demək, erməni soyqırımı belə dedi, müzakirə çıxartmır. Üç dənə. Burada sərhədin bağlanmasının səbəbi varmı? 15-ci ildən erməni soyqırımı ilə bağlı Ermənistanla Türkiyənin arasında dava gedir. Amma sərhədin bağlanmasınsa konkret səbəbi var.
Yo, yo,
o konkret səbəblərdən qalsın
söhbət, sonra. Söhbət burada Azərbaycan Türkiyə münasibətlərindən gedir.
Özünüz üçün belə deyək də münasib formaya bunu qeydirmək lazım deyil.
Mən heç çox... münasib forma deyil. Baxın, baxın, soyqırıma görə mi bağlanıb sərhəd?
Bir dəqiq, bir dəqiq. Elnur adlı dinləyicimiz, yəni davam olaraq da keçir. Yazır ki, qardaşlar, Türkiyə görür ki, biz Azərbaycan və Azərbaycanlılar Qarabağı tələb etmirik. Ölkədə qanunsuzluq, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Yəqin hazır ki, hakimiyyətin də acığına gəlir həmin bu məsələ.
Ola bilər, ola bilər. İlham Əliyevin Türkiyə ilə apardığı davanın bir hissəsi də neftin, qazın qiymətidir. İlham Əliyev hesab eləyir ki, bilirsiniz, bunun arxasından da iqtisadi məsələ var. Mən bayaq dedim, ümumiyyətlə, baxın, baxın. Mən bayaq qeyd elədim ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə Türkiyəni sevmədiyini 15 sentyabrda keçən il göstərdi. Türkiyəni, Türkiyəyə emosional olaraq bir münasibətini göstərdi. İndi biz görürük ki, tamamilə boş yerdə, heç bir səbəb olmadan ikinci dəfə Azərbaycan ictimaiyyətini Türkiyənin əleyhinə, qoyub. İndi, burada həm də qazın qiyməti məsələsi var. Düzdür. Bəli, Azərbaycan indi Türkiyə ilə müqaviləsi var və 120 dollardan qaz ötürür.
Dünya bazarında nə qədər?
Bəli, dünya bazarında qazın qiyməti müxtəlifdir. Dünya bazarında, məsələn, neftin qiyməti həmişə bilinir, qazın qiyməti həmişə fərqlidir. Qazın qiyməti şəraitə bağlıdır, siyasi maraqlara bağlıdır, indi başqa-başqa məsələlərə bağlıdır. Türkmənistan 50 dollara satanda qazı, məsələn, Rusiyaya, yadınızdadır da, Rusiya neçəyə satırdı Avropaya? 300-ə. Elə deyil, deyil mi? Dünyada vahid qaz qiyməti...
60 dolara alırdı, Türkmənistan 300 dolara satırdı.
Vahid qaz qiyməti... Baxın, vahid qaz qiyməti deyilən şey dünyada yoxdur. Qaz qiyməti həmişə siyasi razılaşmalar, xüsusi uzun müddətli razılaşmaların bir məhsuludur. Baxın, indi... əlbəttə, Türkiyə ilə fikir ayrılığı, biznesə dair fikir ayrılığı da ola bilər. Hər hansı bir, məsələn, məsələdə Bakı bir mövqədə ola bilər, İlham Əliyev bir mövqədə ola bilər, Azərbaycanın maraqları bir tərəfdə ola bilər, deyək ki, Türkiyənin maraqları başqa tərəfdə ola bilər. Amma ki, bütün mövzuları qarışdırıb. İndi bu məsələnin qiyməti 1 milyard dollardır da təxminən qaz məsələsinin. Düzdür? 1 milyard dollar. Baxın, baxın, baxın, baxın. Mən sizə deyim. Biz deyirik ki, biz Türkiyəyə 1 milyard dollar elə bil ki, ucuz satmaq istəmirik neft İlham Əliyevdir. İndi oradan 4 milyard yarım pul verir ki, Nargin adasında hansısa tamamilə şübhəli bir obyekt tiksin ki, oradan hələ infrastruktur layihələrində nə qədər oğurlanılacaq, oğurlanmayacaq, o Xəzər dənizinin suyu qalxacaq, qalxmayacaq. Buradan böyük bu boyda, oğlan da yaxşı yazır, Azərbaycanın daxilində biz milyardlarla pulu dağıdırıq, məhv eləyirik. Azərbaycanın mövcudluğunun təminatçısı nə?
Bu boyda 310 dolar diye dünya pazarında yok, yüz üstüyorum değil mi? Öyle diyor da iyi biraz yok da öyle danışma öyle sen çok güzel oğlansan. Senin çok güzel dahil.
Ya bu mesele ne adeti var?
Yok. Üç defa da artık deyir hayasız kampanya. Yani ben İlgar'ın dinlenen o sözü işlemedim. Ben kabağımdaki İlgar olduğuna göre o söze cevap veririm inan. Yani özgesi olsa çok ağır ses cevap veririm. Ben İlgar'ı bilirim neyse. Əsəbləşib belə də işte. Yəni İlqarı mən
Türkiyə ilə Bakının heç bir işi olmamalı.
İcazə ver, icazə ver. İlqar, fər 310 dollardır. Təxmini görsün 30 dollar, 40 dollar. Türkiyə deyir 140 dollara qazı sat mənə. Və mən onu dünya bazarında 450 dollara satım bu dəqiqəcə. Neynə sən demiş, qazın konyukturasını bilmək olmur. Amma qazın konyukturasını müəyyənləməkdən ötürü ya kvartal müqavilələr bağlanır, rüblük və yaxud da yarım illik müqavilələr bağlanır. Bu yolu gedə bilərik. Yoxsa sən 5 illik denən 140 dollara müqavilə bağlayaq 410 dollara. Bu bir, ikincisi, əgər ona qalanda, indi mən sizə bir dənə söz deyim də, sən götür, elə qərb ekspertlərini oxu, əslində qazın qiyməti məsələsinin yaşı daha uzundur, yəni bir ildir, il yarımdır. Türkiyənin Azərbaycan arasında qazın qiymətinin mübahisəsi gedir. Sadəcə yorğan qalın olduğuna görə nə Türkiyə tərəfdən məsələ üzə çıxmadı, nə Azərbaycan tərəfdən məsələ üzə çıxmadı.
İndi deyirsiniz ki, Türkiyə deyir ki, inciyirəm.
İndi deyirsən, vermirsən, üzr istəyirəm, 140 dollara qazı. Mən də deyir ki, gedib vermən, sənə sərhəddə açıram. Onda...
Nədən üçün
əsasıdır? İndi bax. İlqarın dediyindən belə çıxdı. Əvvəla mən bu iki məsələ arasında əlaqə görmək istəmirəm.
Siz təhrif eləyirsiniz. siz amma onu göstərirsiniz ki, həqiqətən burada Qarabağ məsələsi deyil. İlham Əliyevin qaz maraqları var.
Hətta Lapqaz Qarabağ məsələsi qaz məsələsi. Azərbaycanın milli maraqıdır. Mən niyə 310 dollar fərq verməliyəm?
Azərbaycanın bu qədər emosional Azərbaycanın maddi maraqlarını müdafiə eləyirsinizsə, çıxın, məsələn, infrastruktur layihələri var nə qədər şəhərdə, bilirik ki, nə qədər pullar oğurlanır orada, neçə milyardlarla pul ağılsız layihələrə sərf olunur. Bəs onda niyə emosional belə siyasi kampaniyalar qaldırılmır?
İlqar, mən elə başa düşürəm, sən məndən qat-qat çox İstanbulda olmuşsan şəxsən. Mən olmuşam İstanbulda.
Mən də olmuşam.
Yəni, üzr istəyirəm, bir dəfə olmamışam. Bir neçə dəfə, belə deyək də, yəni Türkiyədə ümumiyyətlə də. Amma mən belə qəbul edirəm ki, İstanbulda məndən də çox olub da İlqar. Mədə ümumilikdə
bilmək
olmaz. İnfrastruktura nə qədər pul xərclənir? Onun ağlın nə kəsir? Orada infrastrukturda yeyinti yoxdur mu?
Bilirsiniz,
yəni mən bir dəqiqə, sənin də marağın aiddir, mənim də marağım aiddir, burada deməyəcəm. Burdan çıxandan sonra bir dənə təşkilatın büdcəsi barədə məlumat verəcəm. Özünə təsdiq edəcəksən o büdcəni. Və o büdcə nə iş görüb? Onlar da sən deyəcək. Görəcəksən ki, o büdcənin 10% Türkiyənin təşkilatıdır.
Yaxşı, indi söhbət ona gedir ki, Azərbaycan...
Yox, bir dəqiqə də. Yeyinti var, hər yerdə yeyinti var. Azərbaycanda da var,
orada da var.
Onun, deyək ki, bu geosiyasətdə dəxili yoxdur.
Var dəxili. Var dəxili o cümlədən ona görə ki,
demək, mən
sübut olundu 100, ki...
310 dollar Türkiyə güzəşə gəlməliyəm ki,
yox,
mənim Qarabağım...
Onu heç kəs demək.
Mən üzr istəyirəm, 140 dollar yox, belə 310 dollar yox. 31 dollar Rusa güzəşə gedirəm. 32 dollar İrana güzəşə gedirəm. Onlar yeri gəlsə Türkiyədən artıq mənim mövqeyimdə.
İndi baxın,
əgər marağın müdafiəsi pulləndirsə, mən də Rusa verirəm.
Bax, görürsünüz.
İranlıya verirəm bunu.
Maralı mövqülü. İlqar bəy
buyurur. Amerikalıya verirəm bunu.
Komersiya maraqları.
Əgər İlqarın dilinə gələn...
Məsələ onu sübut eləyirəm ki. Məsələ onu sübut eləyirəm ki. Məsələ onu sübut eləyirəm ki.
İlqar, mövzu hazır
deyilsin. Xayş edəm İlqar bəy.
Türkiyəyə qarşı bu qaldırılan siyasi kampaniyanın arxasında bəzi-bəzi adamların şəxsi iqtisadi maraqları, Rusiyanın siyasi maraqları və bəzi başqa adamların sadəcə olaraq deməli Azərbaycanın maraqlarına
prezidentin evinə güləfətür keçib aparır.
Azərbaycan
xalqının qazı.
Qaz
Azərbaycan xalqının neft azı. Bizdə millilləşmə.
Deməli bunu sübut eləmək onu sübut eləmək kifayət qədər asan oldu gördüyümüz kimi. Deməli enerji məsələlərindən, qaz qiyməti məsələsindən hiddətlənən İlham Əliyev Türkiyəyə əvəzini bu cür deməli siyasi kampaniyaya Türkiyə əleyhinə belə siyasi kampaniya açmaqla edir. Ona görə təkrar edirəm ki, Türkiyə böyük, nəhəng bir dövlətdir və onu onun Azərbaycanın mövcudluğunda rolunu deməli, qazın qiyməti kimi xırda məsələlərdə, nisbətən xırda məsələlərdə yəni, bu gözlə baxmaq olmaz. Türkiyə, Azərbaycanın dünyada mövcudluğunun tək bir təminatçısıdır.
Onu mən sübut edirəm.
Ona görə, bir
də vaxtınız olsun, Baş Bey.
Ona görə bu siyasi kampaniya, demək istədiyim, bu siyasi kampaniya, Türkiyə əleyhinə yönəlmiş bu siyasi kampaniya, süni, bu sovet sayağı kampaniya, dərhal son qoyulmalıdır. Azərbaycan Türkiyə ilə hər hansı bir diplomatik, taktiki bir oyun həyata keçirmək istəyirsə ki, birgə Ermənistan məsələsində, Qarabağ məsələsində ikimiz də uğur qazanaq. Bu başqa. Bu edilməlidir və Bakının Ankara ilə qaz məsələsində, İlham Əliyevin şəxsən qaz məsələsində Türkiyə ilə hər hansı bir pretensiyası varsa, bunu millətlərimizi küstürmək üçün istifadə etməlidir.
Qəbə minnətdaram, mübahisə 30 saniyə. Nə etsin Azərbaycan?
Mən ancaq ona təəssüflənirəm ki, mənim dostum, xətirin çox dedim, İlqar bəy mövzuya hazır deyil. Elnur atdı bir dənə dinləyici, balaca bir söz yazdı, qaz məsələsini, korrupsiya məsələsini ortalığa atdı, axırda öz dedilərini də qoydu bir qarağa, tam ayrı argumentlə yapışdı. Yəqər, mövzu hazır deyilsən, səndən yaşda böyüyəm, bu sözü sənə deyə bilərəm, ərkənə və sözümün sonunda deyirəm, İlqarı mən çox istəyirəm, amma bu mövzu hazır deyilsən. Yaxşı,
bu da Mübariz bəy Əhmədoğlunun, belə dedim ki, Azərbaycan münasibətidir.